nga lajmet shoqërore e politike.
Kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, u shpreh se hapja varreve në fshatin Kosinë përbën një vepër penale, pasi veprimet janë kryer pa leje në autoriteteve vendore. Bashkësia fetare ortodokse ka si tradicit e vdekurit të prejer në oborin e kishës. Nëse qytetarët shqiptarë mund të provojnë se u janë hapur varret e të afërmëve të tyre, duhet të paraqesin një kërkesë në organet kompetente. Sikundër, prokuroria duhet të veprojë sepse hapja varreve është vepër penale, theksoi Berisha.
Në një prononcim për mediat, Berisha theksoi se nga njohuritë e mia për këtë çështje di që po zhvillohet një hetim nga autoritetet gjyqësore dhe policia kriminale, hetim i cili do të shkojë deri në fund për të zbardhë të vërtetën, pasi për këtë ngjarje prifti i zonës ka paraqitur dy variante. Hetimi do të nxjerrë nëse eshtrat e zhvarrosura u përkasin ushtarëve grek apo janë shqiptarëve, vurin dukje kryeministri.
Kuvendi i Kosovës e quan provokim të rënd ndërhyrjen e policisë Sunmikut në fshatin Krush të Vogël afër Prizrenit, bërë banorëve të këtij fshati, qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve vendore. Edhe fëmijët e Kosovës kërkuan sot na lejoni të jetojmë në paq. E ditën ndërkombëtare të fëmijëve, shumë fëmijë kosovarë e kanë pritur në kushte të rënda sociale, po më holsisht nga Prishtina na informon Rabie Ibraj.
Na lejoni të rritemi në paqe, ishte motoja manifestimit të fëmijëve në Prishtinë në ditën e tyre 1 qershor. Krye administratori Jesen Petersen, duke i përshëndetur fëmijët, u tha se nëse bisedimet për statusin e Kosovës do të varëshin nga ju, shumë shpejt do të arrinë një marrëveshje sepse thaj, ne e dim se çka dëshirojnë fëmijët e Kosovës. Ate që e dëshironi fëmijët e botës, e dëshironi dhe ju. Të rriteni të lirë dhe në paqe, bashkë me shokët tuaj. Pikrisht për këtë qëllim po bëhen edhe bisedime që të sillin paqe për fëmijët e Kosovës, pavarësisht se çka janë ata shqiptar, serb, bosnjak e tjerë, u tha Petersen fëmijëve. Në Vjenë ndërkaq u zhvillua raundi i 6 i takimeve Prishtinë-Beograd. Sot është biseduar edhe një herë për çështjen e decentralizimit, por deri në këto momente nuk njoftohet epilogu. Kurse dje është biseduar për pakon ekonomike, por asgjë konkrete. Megjithatë, takimi është vlerësuar si i dobishëm nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar Albert Rohan dhe Stefan Lehne. Nga këto bisedime kanë thënë ata, ka qenë mundur të përfituohet një pasqyrë rreth qendrimeve të Prishtinës dhe Beogradit për borxhet e jashtme të Kosovës, pronave shoqërore, shtetërore dhe private, të kontove të ngrira gjatë periudhës së Miloševićit, të sigurimeve pensionale, dëmeve të luftës dhe për çështjet e tjera. Ndërkohë sot në seancën e radhës Kuvendi i Kosovës e ka dënuar dhunën e policisë Sunmikut në Krush të Vogël, të cilësuar provokim të madh. Të përkujtojmë se ditë më parë në këtë fshat ka pasur një përleshje midis banorëve dhe policisë Sunmikut, me çrast janë lënduar mbi 30 veta. Preteksti, policia po sillte në fshat disa serb të ktuheshëm që sipas banorëve kanë pasur gisht në rastit e bashkëvendësve të tyre gjatë luftës së fundit. Provokimi ishte i papërballueshëm. Krusha e Vogël është pika më e ndjeshme, nga se janë ekzekutuar pothuajse të gjithë burrat dhe djemtë të fshatit. TV-ja të shumta tani përkujdesen për rritjen e numrit më të madh të jetimëve. Veç kësaj, Kosova i ka plagë edhe gati 2000 të pagjetur që për zbardhjen e fatit të tyre kësaj radhe po bisedohet në Beograd, ku grupi nga Kosova ka kërkuar përkrahjen e pushtetit dhe të ndërkombëtarëve.